έτσι είχαμε μία θλίψη μέσα μας, γιατί οι γιορτές πέρασαν και δεν τις καταλάβαμε. Και αισθανόμαστε τώρα πιο άδειοι και υλικά, γιατί πολλά ξοδέψαμε, και πνευματικά, γιατί τίποτα δεν καταλάβαμε. Και της είπα, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, γιατί απλά δεν γιορτάσατε. Ή να το πω λέω κάπως αλλιώς, γιορτάσατε τα Χριστούγεννα, αλλά χωρίς τον Χριστό. Και της έφερα μάλιστα ένα παράδειγμα. Λέω, κάποιοι άνθρωποι θέλουν να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Ψάχνουν λοιπόν την παραμονή το βράδυ να δούνε σε ποιο ρεβεγιόν θα πάνε. Αλλά είναι τρελό πράγμα τελικά να σκέπτεσαι ότι θα γιορτάσεις τα Χριστούγεννα σε ένα κέντρο. Είναι τρελό πράγμα να σκέπτεσαι ότι θα γιορτάσεις τα Χριστούγεννα τρώγοντας την παραμονή. Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τα Χριστούγεννα? Καμία απολύτως σχέση. Τα Χριστούγεννα γεννάται ο Χριστός. Αν τον θέλεις, θα πας εκεί που είναι. Θα κάνεις αυτό που είπανε μεταξύ τους οι ποιμένες. «Διέλθομεν δι εως Βηθλεέμ και είδομεν το ρήμα τούτο το γεγονός, ο ελάλησεν ημίν ο άγγελος». Ας πάμε μέχρι τη Βηθλεέμ για να ακούσουμε αυτό το μήνυμα που μας έφερε ο άγγελος. Και ποια είναι η Βηθλεέμ σήμερα? Η Εκκλησία. Και ποιος είναι ο άγγελος σήμερα? Η φωνή της καμπάνας που μέσα στη νύχτα μας λέει «Ιδού ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην, ή της έστε παντί το λαό ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ». Και τι άλλο σημαίνουν τα Χριστούγεννα στην πράξη? Την πρόσληψη του δικού μας προσώπου πλέον από το Χριστό. Το δικό μας μπόλιασμα στο σώμα της θεανθρώπινης ζωής. Τα Χριστούγεννα είναι διαρκώς παρόντα μέσα στην Εκκλησία. Πώς είναι παρόντα? Πρώτα-πρώτα, η Θεία Λειτουργία είναι τα διαρκή Χριστούγεννα της Εκκλησίας. Τι γίνεται στη Λειτουργία? Ο Θεός ξαναέρχεται με τον ίδιο τρόπο, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και προσλαμβάνει τη δική μας ανθρώπινη φύση μέσα από τα είδη του άρτου και του ίνου, του ψωμιού και του κρασιού, που προσφέρουμε σαν σύμβολα της δικής μας της ζωής. Και έρχεται ο Θεός και προσλαμβάνει τη ζωή μας με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και κάνει το ψωμί και το κρασί, τη δική μας τη ζωή, σώμα και αίμα Χριστού, και μας καλεί να γίνουμε μέτοχοι αυτής της Θείας ζωής στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Και αφού τον αποκτήσουμε δι' αυτού του τρόπου και τον έχουμε κατοικούντα εν την καρδία ημών και μένοντα, να φανερώνουμε στη συνέχεια τη ζωή του Χριστού εν τη θνητή σαρκή ημών. Μέσα στην καθημερινότητά μας να φανερώνουμε αυτό που ήδη έχουμε μέσα μας. Και γι' αυτό η ακολουθία της προσκομιδής τελειώνει με τα λόγια αυτά. Κάθε φορά που γίνεται λειτουργία, Κυριακές οι καθημερινές, «Ο εν σπηλαίω γεννηθείς και εν φάτνη ανακληθείς δια την ημών σωτηρίαν, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών». Ποιας γιορτής απόλυση είναι αυτή? Των Χριστουγέννων. Και πότε τη λέμε? Σε κάθε Θεία Λειτουργία στην προσκομιδή. Άρα λοιπόν η Θεία Λειτουργία είναι τα διαρκή Χριστούγεννα. Γι' αυτό λέμε όχι χθες ή τότε ο Χριστός γεννήθηκε εκ της Παρθένου, αλλά λέμε σήμερον ο Χριστός γεννάται εκ Παρθένου. Γιατί μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχει το χθες, το σήμερα και το αύριο, αλλά το διαρκές παρόν της παρουσίας του Χριστού. Και έτσι πλέον ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να γίνεται θείας φύσεως κοινωνός. Και ακριβώς γι' αυτό και βαπτιζόμαστε. Το βάπτισμα είναι τα δικά μας πρώτα Χριστούγεννα. Είναι το μπόλιασμά μας. Γι' αυτό βαπτιζόμαστε. Στο σώμα του Χριστού. Στο σώμα αυτής της ζωής που έχει νικήσει το θάνατο. Και αφού μπολιαστούμε στο σώμα με το βάπτισμα, τρεφόμεθα μετά με τους χυμούς του σώματος, δηλαδή το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό, δεν ξέρω αν έχει κανένα νόημα να το πω σε εσάς τώρα, αλλά επειδή καμιά φορά ακούτε πολλά και διάφορα, κάποτε μια παρέα παιδιών με παρεκάλεσε να συνομιλήσω με κάποιον ιερέα που ακολουθούσε το παλαιό ημερολόγιο. Ποιο είναι από τα δύο το σωστό? Του έθεσα λοιπόν ένα πολύ απλό ερώτημα. Του είπε: Πάτερ, εγώ πηγαίνω με το νέο ημερολόγιο. Όταν όμως πάω στο Άγιον Όρος, τότε εκεί πάνε με το παλαιό. Και εμένα με δέχονται και λειτουργώ, και εκείνοι όταν έρχονται εδώ λειτουργούν μαζί μας. Άρα λοιπόν η Εκκλησία είναι μία, και δεν είναι το ημερολόγιο που καθορίζει την Εκκλησία, ποια είναι η αληθινή Εκκλησία. Μου είπε λοιπόν: Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι αν κάνετε εδώ Χριστούγεννα και μετά πάτε στο Άγιον Όρος θα ξανακάνετε? Λέω: Και βέβαια. Αυτό, μου λέει, απαγορεύεται. Λέω: Από πού? Από τους κανόνες, μου λέει. Λέω: Με συγχωρείτε, αλλά τι απαγορεύεται? Να γιορτάζω δύο φορές το χρόνο τα Χριστούγεννα? Μου λέει: Ναι. Εσείς, πάτερ, λέω, πόσες φορές το χρόνο τα γιορτάζετε? Με κοίταξε. Λέω: Όταν λειτουργείτε δεν κάνετε προσκομιδή? Ναι, μου λέει. Πέστε μου πως τελειώνει η προσκομιδή που κάνετε. Ποια είναι τα λόγια με τα οποία τελειώνετε? Δεν μίλησε γιατί κατάλαβε. Δεν λέτε ο εν σπηλαίω γεννηθείς και εν φάτινη ανακληθείς? Ποιας γιορτής απόλυση είναι αυτά τα λόγια? Δεν είναι των Χριστουγέννων? Άρα, λέω, πάτερ μου, Χριστούγεννα κάνετε κάθε φορά που λειτουργείτε και όχι μια φορά το χρόνο. Από αυτό και μόνο μπορείτε να καταλάβετε που βρίσκεται η αλήθεια και που η πλάνη. Δεν είναι ο χρόνος που ορίζει την αλήθεια της Εκκλησίας, άλλα είναι τα κριτήρια που καθορίζουν πότε μια Εκκλησία είναι αληθινή Εκκλησία και πότε είναι ανύπαρκτη σαν Εκκλησία ή οποιαδήποτε ομάδα, έστω και ευσεβών ανθρώπων. Αυτό όμως σαν παρένθεση. Και για να κλείσουμε τα όσα είπαμε. Όλοι μας αντιμετωπίζουμε τον πειρασμό που αντιμετώπισε ο πρώτος άνθρωπος. Ποιος από εσάς που είναι εδώ, από εμάς, από αυτούς που είναι απ' έξω, ποιος δεν θέλει να ευτυχήσει στη ζωή του? Ποιος δεν θέλει να επιτύχει? Για να το πω κάπως αλλιώς, ποιος δεν θέλει να ζήσει? Όλοι μας θέλουμε να επιτύχουμε, να ζήσουμε, να ευτυχήσουμε, με μία λέξη, να θεωθούμε. Γιατί αυτή είναι η πραγματική ευτυχία στον άνθρωπο. Και το ερώτημα για τον πρώτο άνθρωπο, το ερώτημα για τον κάθε άνθρωπο, άρα και για μας, είναι ένα. Πώς θα κατορθώσουμε τη ζωή μας? Είναι το ίδιο δίλημα. Μαζί με το Θεό και μέσα από το Θεό, ή χωρίς το Θεό και εναντίον του Θεού. Ο πρώτος άνθρωπος δοκίμασε να ζήσει και να θεωθεί χωρίς το Θεό και εναντίον του Θεού. Και αντί να θεωθεί, έπεσε. Και συμπαρέσυρε όλο το γένος των ανθρώπων. Ο νέος Αδάμ, ο Χριστός, έρχεται και με την υπακοή του στο θέλημα του Πατέρα προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση, την πολλιάζει με το θεϊκό πόλι, θα την περάσει μέσα από το σταυρό στο θάνατο, που είναι το πιο παράλογο για τον άνθρωπο, και θα νικήσει το θάνατο και θα αναστηθεί και θα αναλυφθεί και θα καθίσει στα δεξιά του Θεού και Πατέρα. Ποιος? Ο Χριστός. Δηλαδή ο Θεός και ο άνθρωπος. Το Χριστός Ανέστη σημαίνει ο άνθρωπος Ανέστη. Το Χριστός ανελήφθη σημαίνει ο άνθρωπος ανελήφθη. Γι' αυτό και τα τροπάρια της αναλήψεως λένε: Άγγελοι θαυμάζουσι, ορώντες άνθρωπον υπεράνω αυτών. Ο άνθρωπος πλάστηκε κατώτερος από τους αγγέλους, και αφού μετά την πτώση του προσελήφθη η ανθρώπινη φύση από τον Χριστό, πλέον στο πρόσωπο του Χριστού ενωμένη και η ανθρώπινη φύση, κάθεται στα δεξιά του Θεού και Πατέρα, και οι άγγελοι θαυμάζουνε, γιατί βλέπουν τον κατώτερό τους άνθρωπο τώρα να είναι υπεράνω αυτών. Αυτές οι δυνατότητες μας δόθηκαν τα Χριστούγεννα. Το θέμα είναι, θα τις εκμεταλλευτούμε? Το θέμα είναι, θα καταλάβουμε ότι μόνο μέσα από το Θεό και δια του Θεού θα φτάσουμε στην πραγματική μας θέωση? Και κάτι ακόμα τελευταίο. Ο άγγελος μας είπε ότι αυτός που έρχεται είναι ο σωτήρας. Από τι μας σώζει? Το ρήμα «σώζομαι», το ελληνικότατο αυτό ρήμα, σημαίνει γίνομαι σώος, γίνομαι ακέραιος. Τι ζητάμε λοιπόν στη σχέση μας με τον Θεό? Τη χαμένη μας ακεραιότητα. Ήταν ο Θεός από την αρχή η βάση της ανθρώπινης ύπαρξης, και κάποια στιγμή αρνηθήκαμε το Θεό. Τι κερδίσαμε? Αρνηθήκαμε τον άνθρωπο. Το ίδιο συμβαίνει και στα δικά μας τα χρόνια. Είμαστε στο τέλος ενός αιώνα και ενός πολιτισμού που θεμελιώθηκε. Θεμελιώθηκε στην άρνηση του Θεού. Ήμουν ακόμα μαθητής του Λυκείου όταν οι Απόστολοι εντός εισαγωγικών κάποιων ψεύτικων παραδείσων υποσχόντουσαν καινούριο κόσμο, καινούριο κόσμο δικαιοσύνης και αλήθειας και παράδεισους, αλλά με ένα κοινό γνώρισμα, όχι στο Θεό. Και εκεί θεμελιώθηκε ο πολιτισμός αυτός που τελειώνει. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Αυτός ο πολιτισμός αρνήθηκε τον άνθρωπο. Στο τέλος αυτού του αιώνα ο άνθρωπος είναι το πιο ανυπόλυπτο από όλα τα δημιουργήματα. Ο Θεός έγινε άνθρωπος και μπήκε στον κόσμο σαν ένα βρέφος για να δείξει την αξία που έχει ακόμα ένα παιδί. Και εμείς σήμερα πουλάμε τα παιδιά μας στους έμπορους των ναρκωτικών, στους παιδεραστές και σε όλο αυτό το συνάφι τελικά των κακοποιών. Αυτοί όμως εκφράζουν τον πολιτισμό που τελειώνει. Ακριβώς. Αντί να αρνηθούν το Θεό, αρνήθηκαν τον άνθρωπο. Και κάποιοι από αυτούς, πεισμωμένοι γιατί δεν πέτυχαν, ενώ κάποτε αρνιόντουσαν το Θεό στο όνομα της επιστήμης, τώρα αυτή η επιστημονική τους ιδιότητα δεν τους εμποδίζει να γίνονται αποκρυφιστές και σατανιστές και οπαδοί των ποικίλων παραθρησκευτικών ομάδων. Για να φτάσουν στην ολοκληρωτική γελιοποίηση του ανθρώπου, γιατί τελικά είναι γελιοποίηση του ανθρώπου να αρνείται τάχα το Θεό στο όνομα της λογικής και της επιστήμης, τον προσωπικό Θεό, το Θεό που μπήκε στην ιστορία, το Θεό που πέρασε ευεργετών και ιόμενος πάντας, το Θεό που κι αν τον αρνηθείς θα φωνάξουν οι πέτρες, δίπλα σας είναι οι Άγιοι τόποι, να θεωρείς παράλογο να πιστεύεις αυτό το Θεό και να θεωρείς τώρα λογικό το να λατρεύεις απόκριφες δυνάμεις. Αλλά έτσι κάνει ο διάβολος στο τέλος. Γελιοποιεί τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, αφού σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας, θα πρέπει να σας πω ότι τα Χριστούγεννα τότε μόνον έχουν αξία για μας, τότε έχουν αξία για τον άνθρωπο, όταν γίνουν η αφορμή, ο σαρκωθής Θεός να μπει στο χρόνο της προσωπικής μας ζωής. Όταν μπει μέσα στο χρόνο της ζωής μας και την κόψει στη μέση, στην προ και τη μετά Χριστόν. Γιατί αυτό δεν αφορά μόνο τη χρονολογία τη γνωστή, αλλά τη χρονολογία της δικής μας πορείας και ζωής. Και αυτός είναι ο ουσιαστικότερος τρόπος να εορτάσουμε. Όχι μια στιγμή, όχι μια μέρα, γιατί όποιος έτσι επιχειρεί δεν γιορτάζει ποτέ και τίποτα. Γι' αυτόν περνάνε οι γιορτές και έχει μέσα του θλίψη και πίκρα. Γιατί? Να, γιατί αυτή η λέξη γιορτή τη νιώθεις ότι έχει μέσα της χαρά και βλέπεις να περνάνε οι μέρες της γιορτής και εσύ να είσαι άδειος, να είσαι ιδιότροπος, να είσαι στριμμένος, να είσαι ανάποδος, να μην μπορείς να χαμογελάσεις σε κανέναν. Πού είναι η γιορτή λοιπόν? Πού είναι η χαρά? Γιατί ο άνθρωπος δεν τα αισθάνεται αυτά? Γιατί γιορτάζει τα Χριστούγεννα αλλά χωρίς τον Χριστό. Γιατί αφήνει το χρόνο της ζωής του να κυλάει στην κακομοιριά και στο θάνατο και όχι στη χαρά και στη δόξα της Βασιλείας του Θεού. Με αυτή λοιπόν την προοπτική ας ευχηθούμε να κατανοήσουμε πρώτον τη μεγάλη δωρεά του Θεού σε μας, να σαρκωθεί από αγάπη για τη δική μας τη σωτηρία και εμείς στη συνέχεια στο ναι του Θεού, στην κίνηση του Θεού να συγκινηθούμε και να κάνουμε πράξη, να δώσουμε το χέρι σε εκείνον ο οποίος, όπως ακούσατε, διημάς ο υψηλός Θεός εφάνει επί γης ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε, θέλοντας να μας τραβήξει προς τα άνω, προς τη βασιλεία του. Να είστε καλά.
Αν θέλετε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις.
Αν υπάρχει κάτι που δεν έχετε καταλάβει σε αυτά που είπαμε, κάτι που θέλετε να διευκρινίσουμε, πολύ ευχαρίστω. Λέγεται.
Γιατί που είπετε για το παλαιό ημερολόγιο ότι η τέλος της λειτουργίας είναι μια φάση για να ρωτάζουμε τι πρέπει να κάνει η λειτουργία και ένα σκεπτικό κάθε μέρα. Και το είπε ο Ιωάννης ο Χρυσόστο, η λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσόστο. Πώς γίνεται αν τη βάση του Ιωάννου του Χρυσόστο όπως λέει ότι όταν το χρόνο μου δεν μπορεί να τον καταλάβει η Εκκλησία, αλλά για χάρη του κόσμου του λαού. Όλοι σαν το χτες οι Αγίοι Πατέρα και καθορισμένες ημερομηνίες. Και λέει ο Χρυσόστομος, εάν εσύ τρώεις πίνεις και μετήσεις την ώρα που έχουν τα Χριστούγεννα και ο άλλος νηστεύει, τότε δεν είναι ένα, δύο, τρία κακά, αλλά είναι πάρα πολλά. Είναι δαιμονιώδης.
Θα σας απαντήσω με την πράξη των Αγίων. Στα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, την εποχή που ήταν επίσκοπος Μύρνης ο Άγιος Πολύκαρπος και επίσκοπος Ρώμης ο Άγιος Ανίκητος, υπήρχε μια παρόμοια διαφορά. Εόρταζαν δηλαδή σε διαφορετικό χρόνο τις γιορτές. Και ήρθε ο Άγιος Ανίκητος, πήγε ο Άγιος Πολύκαρπος στη Ρώμη να συνομιλήσει με τον Άγιο Ανίκητο. Τον επίσκοπο τότε, επίσκοπος ο ένας, επίσκοπος ο άλλος. Δεν συμφωνήσανε όμως, και επειδή δεν συμφωνούσανε στην ημερομηνία, δεν συμφωνούσανε και στην νηστεία. Πού κατέληξαν οι δύο αυτοί Άγιοι άνθρωποι που τους τιμάσαν Αγίους η Εκκλησία? Η διαφωνία της νηστείας, την ομόνιαν της πίστεως συνίσθηση. Και ο Άγιος Ανίκητος, επίσκοπος όν της Ρώμης, για να δείξει την ενότητα των εκκλησιών, παρεχώρησε το προβάδισμα και την τέλεση της Θείας Λειτουργίας στον Άγιο Πολύκαρπο. Αυτή λοιπόν είναι η εμπειρία της Εκκλησίας. Είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε τα λόγια των πατέρων και να μην τα ειδωλοποιούμε, αλλά και ακόμα να συνειδητοποιήσετε κάτι απλό και καθημερινό. Δηλαδή ποιο? Εμείς εδώ, εσείς εδώ και εμείς στην Ελλάδα έχουμε την ίδια ώρα. Όταν όμως εμείς κάνουμε ας πούμε Ανάσταση στις 12 το βράδυ, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Αμερικής έχουν ακόμα απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Αυστραλίας έχουν κάνει ήδη Ανάσταση. Μήπως θα θέσουμε θέμα ποια Ανάσταση είναι έγκυρη? Θα ήταν βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Οπότε λοιπόν, να μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Η Εκκλησία ουδέποτε δεν πρόκειται για ακύρωση και κατάργηση εορτών. Πρόκειται για διαφορετικούς ανθρώπινους χρόνους. Και είπα και προηγουμένως ότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχει το αδιάστατο παρόν της Βασιλείας του Θεού. Ούτε το χθες, ούτε το σήμερα, ούτε το αύριο, ούτε το μετά από τόσο καιρό ή τόσες μέρες. Οπότε λοιπόν, και άλλωστε, το είπα και προηγουμένως, εάν είναι ο χρόνος που έχει αξία, πώς τολμάμε και λέμε σήμερον ο Χριστός γεννάται εκ Παρθένου? Πώς τολμάμε και λέμε σήμερον κρεμάται επί ξύλου? Και μόνον αν μαθητεύαμε με ταπείνωση στην υμνολογία της Εκκλησίας και στα λόγια των πατέρων όπως οι πατέρες τα ερμηνεύουνε, γιατί χρειάζεται κανείς να είναι θεωμένος για να καταλαβαίνει τους θεωμένους. Γι' αυτό και εγώ σαν απάντηση δεν σας έδωσα μια δική μου γνώμη, αλλά τι έκαναν οι Άγιοι άνθρωποι της Εκκλησίας. Ο Άγιος Πολύκαρπος και ο Άγιος Ανίκητος, που ακριβώς δείχνει πως οι Άγιοι κατανοούν αυτά που γράφουν οι Άγιοι. Οπότε λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα. Αυτό που καθιστά μια εκκλησία εκκλησία δεν είναι οι χρονικές στιγμές αυτού του ρολογιού, αλλά είναι ο καιρός της σωτηρίας που είναι, αρχίζει από το σημείο εκείνο που ο άνθρωπος λέει στο Θεό «Λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει». Άλλο ερώτημα, ορίστε. Ναι, είναι πάρα πολύ ουσιαστικό το ερώτημά σας και ουσιαστικά απαντά στο γιατί γιορτάζουμε και δεν γιορτάζουμε. Γιατί περνάνε τα Χριστούγεννα και εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε. Διότι ακριβώς για να μπορέσει ο άνθρωπος πρώτον να συλλάβει την αγάπη του Θεού, δεύτερον να καταλάβει αυτές τις δυνατότητες που του δόθηκαν, είναι ασύλληπτες αυτές οι δυνατότητες. Να δοθεί σε μένα τον απλό άνθρωπο η εξουσία απέναντι στο θάνατο και στο διάβολο, και εγώ να έχω αυτή τη δυνατότητα και μετά να κλαίω για το θάνατο, να γκρινιάζω για το θάνατο. Και βέβαια ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει έτσι τη ζωή, πώς θα μπορούσε να καταλάβει ποτέ τον πατέρα Παΐσιο που προσευχήθηκε να πάθει καρκίνο? Εμείς αρρωσταίνουμε και τα βάζουμε και με το Θεό και λέμε γιατί Θεέ μου σε μένα, και εκείνος προσευχήθηκε να πάθει και ο Θεός του το έδωσε. Γιατί? Γιατί ακριβώς ήξερε ότι είναι έξω από κάθε θάνατο. Άρα λοιπόν, πώς τελικά τα Χριστούγεννα θα γίνουν η δική μας γιορτή? Την προϋπόθεση μας την έχει δώσει ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία, όταν μας είπε «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Γιατί τότε πλέον θα αναγνωρίσεις τον Χριστό. Πότε? Όταν έχεις καθαρή καρδιά. Άρα λοιπόν η προϋπόθεση είναι αυτή που οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε. Η κάθαρση της καρδιάς μας από τα πάθη είναι η βασική προϋπόθεση για να ακολουθήσει μετά ο φωτισμός του νου μας από το Πνεύμα το Άγιο και να μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε και να ζήσουμε όλα αυτά τα γεγονότα σαν γεγονότα της προσωπικής μας ζωής και ιστορίας. Είπα προηγουμένως ένα παράδειγμα. Σκεφτείτε τελείως λογικά. Τι είναι τα Χριστούγεννα? Μια γιορτή της Εκκλησίας. Τι σχέση έχουν τα Χριστούγεννα με το οποιοδήποτε κέντρο? Δεν είναι λοιπόν τυφλός ο άνθρωπος που επιχειρεί να γνωρίσει την χαρά των Χριστουγέννων στην οποιαδήποτε αίθουσα? Δεν είναι παράλογος? Δεν είναι μια σχιζοφρενική κατάσταση? Εκεί θα συναντήσει τον Χριστό. Τι συμβαίνει λοιπόν και δεν ξέρει πού να τον συναντήσει και δεν ξέρει πού να βρει τη χαρά? Ο σκοτασμός του νου. Υπάρχει άπειρο σκοτάδι εδώ μέσα. Γιατί? Γιατί υπάρχουν τα λέπια που έχουν χαλάσει το οπτικό νεύρο. Και ποια είναι τα λέπια? Τα πάθη. Τα πάθη των ανθρώπων. Θυμάμαι, για να δείτε μέχρι που φτάνουν, σαν παράδειγμα μόνο, όταν κάποτε σε μια ηλικιωμένη γυναίκα τη ζήτησα να συμφιλειωθεί με κάποιο συγγενικό της πρόσωπο για μια αστεία διαφορά, αρνήθηκε. Της είπα λοιπόν πολύ χοντρά: «Γιαγιά μου, είσαι ένα βήμα πριν από τον τάφο. Θα πεθάνεις και θα πας στην κόλαση». Και τι μου απαντάει η γιαγιά? «Στην κόλαση να πάω και στα μαύρα κατράμια, αυτού δεν του μιλάω». Τόσο πολύ εξεπλάγει από το μέγεθος της τυφλότητας αυτή η γιαγιά που έκανε μετάνοιες στις εικόνες μπροστά κτλ., ώστε είναι ο μόνος άνθρωπος στη ζωή που τον έδιωξα, την εξομολόγησε και της πασίκω και φύγε. Αλλά αυτό ίσως τελικά την θεράπευσε, γιατί με συνάντησε κάπου αλλού και μου είπε: «Ξέρεις ποια είμαι? Λέω, ποια είσαι? Μου θύμισε το περιστατικό και εκεί που πήγα να γριέψω, μου λέει, πήγα όμως και έκανα αυτό που μου πες. Σκεφτείτε λοιπόν πως η τυφλότητα, από πού? Από τον εγωισμό μας. Αυτός μας κρύβει τη θέα του Θεού. Αυτός μπαίνει ανάμεσα σε εμάς. Γιατί άλλωστε εγωισμός και αγάπη είναι δύο πράγματα ευθέως αντίστροφα. Και αν σήμερα έχουμε ανθρώπους ανίκανους να αγαπήσουν ακόμα και τα παιδιά τους, είναι γιατί ζουν μια παραφύση ζωή, τη ζωή του εγωισμού που σκοτώνει. Ο εγωισμός είναι πάντα δολοφονικός. Σκοτώνει ψυχές πρώτα και κάποτε και σώματα. Άρα λοιπόν, για να καταλήξουμε, αυτό που μας εμποδίζει είναι ότι δεν είναι καθαρές οι ψυχές μας. Γι' αυτό και η προτροπή είναι ψυχές καθαρές και αρρυπώτης χείλεση να πλησιάζουμε. Και αν πραγματικά μας ενδιαφέρει, τότε θα πρέπει με τη συμβουλή και την καθοδήγηση κάποιου πνευματικού πατέρα να βαδίσουμε μέσα στην Εκκλησία αυτό το δρόμο που θα μας βοηθήσει να καθαρίσουμε την ψυχή μας από τα πάθη, για να μπορούμε μετά να χαρούμε την παρουσία του Θεού. Άλλο ερώτημα? Ορίστε.
Συχνά οι πατέρες ανθρώπους
νους. Νους.
Αν μπορείτε να μας πείτε λίγο για...
Ναι.
Υπάρχει διαφορά από τη διάβολη.
Ναι. Είναι βέβαια ένα μεγάλο θέμα αυτό, που θα χρειαζόταν να καθίσουμε άλλη τόση ώρα. Πάρα πολύ επιγραμματικά, για τους πατέρες Εκκλησίας, ο νους είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Δεν είναι ο νους ούτε η λογική ούτε η διάνοια. Είναι αυτό το αισθητήριο του Θεού μέσα μας. Και μάλιστα, όταν αυτός είναι καθαρός, γι' αυτό λέει ότι ο νους είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Και τι λέγανε οι παλαιοί? Νους ορά και νους ακούει. Ο άνθρωπος την πραγματική όραση την έχει δια του νοός, και την πραγματική ακοή δεν έχει με αυτά εδώ τα αυτιά, αλλά δια του νοός. Όταν λοιπόν ο νους είναι πραγματικά καθαρός, όταν δηλαδή το μάτι της ψυχής είναι καθαρό, τότε βλέπει τα πράγματα όπως είναι. Εδώ στηρίζεται το χάρισμα της διάκρισης, το διαρατικό που έχουν οι Άγιοι του Θεού άνθρωποι οποιασδήποτε εποχής. Ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί? Αυτοί που καθάρισαν το οπτικό μέρος, δηλαδή το νου, από τα πάθη και μπόρεσαν να δουν τα πράγματα όπως είναι, όχι την επιφάνεια. Γι' αυτό πλησιάζει ένα τέτοιον άνθρωπο και πριν καν του μιλήσεις, εκείνο σε γνωρίζει, γιατί σε βλέπει. Βλέπει βαθιά μέσα σου. Και θυμάμαι κάποιο άνθρωπο που μου είπε, όταν πήγε τότε στον Γέροντα Πορφύριο, μου είπε πράγματα που εγώ ακόμα δεν είχα συνειδητοποιήσει μέσα μου. Ο νους λοιπόν είναι ο οφθαλμός της ψυχής του ανθρώπου, και αυτό που καλούμεθα να αγωνιστούμε είναι, μάλιστα, όταν ο άνθρωπος δεν είναι καθαρός από τα πάθη του, δεν μπορεί να καταλάβει τη διάκριση ανάμεσα στο νου και στη διάνοια και στη λογική, και όλα τα θεωρεί ισοπεδωμένα. Θεωρεί ότι τα πάντα είναι νόηση, είναι μυαλό, είναι λογική. Γιατί ακριβώς όταν το μάτι είναι κλειστό, τότε δεν ξέρεις ποιο είναι το φως. Ακούς για το φως αλλά δεν το ξέρεις. Ακούς για τον ήλιο αλλά δεν το ξέρεις. Όταν λοιπόν ο νους του ανθρώπου είναι τετυφλωμένος, τότε πλέον ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει. Γι' αυτό ακριβώς ζει με έναν τρόπο που τον καταστρέφει. Γιατί ο τρόπος που ζούμε, και μάλιστα ο εγωιστικός τρόπος της ζωής, τι είναι? Είναι ο καρκίνος της ψυχής. Τι είναι ο καρκίνος? Ο σωματικός. Λέγεται ανώμαλος πολλαπλασιασμός των κυττάρων. Για κάποια αιτία, σε ένα μέλος του σώματος, τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται και πνίγουν το σώμα, το όργανο. Έτσι λοιπόν και εδώ. Είναι, πολλαπλασιάζεται το εγώ με ένα παραφύση τρόπο, αντί να στρέφεται προς τα έξω, να είναι αγάπη, και έτσι ο άνθρωπος αυτό καταστρέφεται. Ο νους λοιπόν είναι ο οφθαλμός της ψυχής, που ο άνθρωπος καλείται να καθαίρει αυτό το οπτικό μέρος μετακαθερόμενος από τα πάθη του, για να μπορεί να βλέπει πραγματικά. Βέβαια υπάρχει ολόκληρη θεολογία των πατέρων και των νηπτικών πατέρων της Εκκλησίας για αυτό το θέμα, το οποίο όπως είπα είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν είναι αρκετός ο χώρος, ο χρόνος μάλλον, όχι ο χώρος, για να μιλήσει κανείς μόνο γι' αυτό. Υπάρχει κάτι άλλο?
Ναι. Άλλος για ερώτηση.
Μισό λεπτό.
Όταν με στοιχεία ο Πατριάρχης Παχτωρίος Κωνσταντινούπολεως πάει με τον Πάπα και τον προσέρχεται και μνημονεύει μαζί, παντρεύουν ή κάνουν και κύριο Πάτσκα και έχει δύο
κοινωνικούς. Θα σας διακόψω να σας πω ότι όλα αυτά είναι ανιστόρητα και ψέματα. Ουδέποτε έγινε συλλειτουργία. Όταν λέτε τη λέξη συλλειτουργία να καταλαβαίνετε τι λέτε. Ουδέποτε συλλειτουργήσε ο Πατριάρχης με τον Πάπα ή οποιοδήποτε Ορθόδοξο Επίσκοπος. Η επικοινωνία, η συζήτηση και ο διάλογος δεν είναι συλλειτουργία.
Για ποιο σκοπό είναι η επικοινωνία?
Η επικοινωνία, μισό λεπτό και σας πω εγώ ποιο είναι. Η επικοινωνία, έχει ένα σκοπό. Ο σκοπός είναι να βοηθήσει ακριβώς για την κατανόηση της αλήθειας. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι εάν θέλαμε να μην επικοινωνούμε με αυτούς οι οποίοι δεν έχουν την ίδια πίστη με εμάς, σήμερα οι Ρώσοι δεν θα ήταν Ορθόδοξοι.
Να επικοινωνούμε με πνεύματι και αλήθεια.
Ακούστε,
όπως θέλουμε εμείς.
Μισό λεπτάκι.
Έχουμε παραπάνω αγάπη από τον Απόστολο Παύλο?
Όχι. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, ακούστε. Ο Απόστολος Παύλος που τον επικαλεστήκατε ευχόταν να γίνει ο ίδιος κατάρα και ανάθεμα για να σώσει τους αδελφούς του, τους κατά σάρκα.
Τους έσωσε.
Μετά, μισό λεπτάκι. Ήδη, ο τρόπος που μιλάτε είναι σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας, ασεβής, γιατί λέει ουκερίς, ακούστε με πρώτα, ουκερίς κακά κατά του άρχοντος του λαού σου. Δεν θα φύγετε. Προσέξτε κάτι. Άλλο πράγμα το να ελευθεροστομούμε και άλλο πράγμα το να σεβούμε. Ακούστε κάτι. Μισό λεπτάκι. Θα σας πω μόνο μια κουβέντα. Δεν είστε εσείς. Μισό λεπτό παρακαλώ. Να σας πω κάτι. Δεν είστε εσείς πάνω από τόσους αγίους ανθρώπους και ασκητές που ασκητεύουν και στο Άγιον Όρος και αλλού?
Ασκητές.
Ναι, το αμφισβητείτε? Μισό λεπτάκι. Από τη στιγμή που θεωρείτε τον εαυτό σας μόνο κριτήριο της αλήθειας, είστε σε πλάνη. Αφήστε, σας παρακαλώ. Όχι. Μισό λεπτάκι, σας παρακαλώ.
Είναι αυτό το πράγμα.
Σας απήντησα σε αυτό.
Είμαι ξανά ενοχλήστηκε, αλλά στο αστυνομία τώρα.
Ακούστε με λιγάκι.
Να φύγω τώρα.
Να φύγετε.
Όπως έχω ακούσει ο τελευταίο, λέω από Αποστόλη ότι
σας παρακαλώ, μην φωνάζετε οι άλλοι. Δεν πειράζει. Εάν εσείς θεωρείτε τον εαυτό σας, μην μιλάτε, μην φωνάζετε οι άλλοι. Μην φωνάζετε. Ηρεμήστε. Μισό λεπτάκι σας παρακαλώ. Μισό λεπτάκι, ακούστε με. Ένα πράγμα μόνο θα σας πω. Όταν ο άνθρωπος, ακούστε λιγάκι, όταν ο άνθρωπος γίνεται ποιμήν του εαυτού του, όταν δηλαδή πιστεύει ότι εκείνος κατανοεί μόνος του τα λόγια του Θεού, φτάνει σε αυτό το σημείο. Εμείς είχαμε πραγματικά την ευλογία να έχουμε έναν Άγιο άνθρωπο στα μέρη μας, τον πατέρα Ιάκωβο, ο οποίος μας δίδαξε με πόσο σεβασμό μιλούσε για τους επισκόπους της Εκκλησίας, και μάλιστα τολμώ να πω μια φράση. Ήταν εκείνος που όταν πληροφορήθηκε ότι εξελέγει ο σημερινός Πατριάρχης, εξομολογούσε. Σηκώθηκε όρθιος και είπε «Δόξα σοι ο Θεός». Πιστεύω λοιπόν ότι οι Άγιοι του Θεού άνθρωποι μπορούν να βλέπουν και να κρίνουν ακριβώς γιατί έχουν το όμα της ψυχής τους ανοιχτό. Εμείς πολλές φορές, και δεύτερον, η Εκκλησία δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος. Η Εκκλησία είναι η κοινωνία του Θεού. Υπήρξαν και Άγιοι ακόμα που είχαν και ελαθεμένες απόψεις. Ο Άγιος Ειρηναίος, παραδείγματος χάρη, ο επίσκοπος Λουγδούνων, σε κάποιο σημείο είχε χιλιαστικές απόψεις. Η Εκκλησία μπορούσε να διακρίνει ανάμεσα στη λάθος εκτίμηση και στην αγιότητα της ζωής. Οπότε λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι η Εκκλησία που αποφαίνεται και όχι κανένας μεμονωμένος άνθρωπος. Όποιος άνθρωπος μεμονωμένα προσπαθεί να αποφανθεί, ο άνθρωπος αυτός ουσιαστικά προβάλλει το εγώ του, τη δική του κατανόηση των πραγμάτων. Και τι λέγαμε προηγουμένως? Όταν δεν είχε κανείς καθαρό νου, είναι εύκολο να ερμηνεύει και να διαστρέφει και να παρεξηγεί. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα τελειώνοντας, γιατί έχουμε και αγρυπνία σε λίγο. Ποιο δηλαδή? Σήμερα λένε πολλοί ότι δεν πρέπει να μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία την ώρα της λατρείας, γιατί θεωρείται συμπροσευχή, άνθρωποι που δεν είναι Ορθόδοξοι. Εάν αυτό ήταν αλήθεια, σήμερα οι Ρώσοι δεν θα ήταν Ορθόδοξοι. Διότι πώς έγιναν Ορθόδοξοι? Ο τότε ηγεμόνας τους, ειδωλολάτρησον, εκδιάλεξε τους πιο εκλεκτούς εκπροσώπους από το κράτος, τους πιο μορφωμένους, και τους έστειλε στις κυριότερες γλώσσες, πρωτεύουσες εκείνης εποχής. Πήγαν λοιπόν και παρακολούθησαν τη λατρεία των θεών του κάθε λαού. Όταν γύρισαν στον ηγεμόνα τους, του είπαν, μιλώντας για τη Θεία Λειτουργία που γινόταν στην Αγία Σοφία: «Δεν ξέραμε αν βρισκόμασταν στη γη ή στον ουρανό». Και αυτό στάθηκε η αφορμή οι Ρώσοι να γίνουν χριστιανοί. Ένα πράγμα θα σας πω. Εάν εκείνους που πήγανε να παρακολουθήσουν τη λατρεία τους έδιωχναν, σήμερα οι Ρώσοι δεν θα ήταν χριστιανοί. Έτσι λοιπόν να κατανοήσουμε, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, σε πνευματικά θέματα συμβουλευόμαστε Αγίους. Και επειδή ακούστηκε και προηγουμένως ότι εγώ είχα την ευλογία να είχα γέροντα έναν Άγιο άνθρωπο, εμπιστεύομαι την κρίση και τους λόγους των Αγίων και όχι την κρίση εκείνων που μπορεί να ισοπεδώνουν τα πάντα όταν δεν τα καταλαβαίνουν. Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας. Θεός να είναι μαζί σας και σας εύχομαι να γιορτάσετε Χριστούγεννα με έναν τρόπο πνευματικό και αγιασμένο.